Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έχετε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι μαζί μας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις και ιδέες για θέματα που ταιριάζουν με το αντικείμενό μας, με την τεχνική και τον πολιτισμό, και εμείς τα εξετάσουμε και ενδεχομένως να ακούσετε περισσότερα για αυτά μία από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Έρθια αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς αναρτούμε για τις ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα.
Πολλά και διάφορα αυτά τα οποία θα ακούσουμε στην διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μία από τις μεγαλύτερες απώλειες για τον ελληνικό πολιτισμό, η οποία συνέβη πριν από 27 χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς την εκπομπή σήμερα παρά με Μάνο Χατζηδάκη, έναν άνθρωπο του πολιτισμού και όχι μόνο της μουσικής, ο οποίος πραγματικά λείπει σε όσους τον έζησαν και έχει λείψει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια του, τα οποία μιλάνε ακόμα για θέματα της επικαιρότητας και τα οποία μπορούν να μας συντροφεύουν πολλές φορές. Λοιπόν, για το ξεκίνημα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν πολύ ακούγεται, ένα τραγούδι που είναι από μια ταινία η μουσική του, από το «Συνέβη στην Αθήνα», αργότερα μπήκαν και στίχοι και το ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη.
Αυτό παθούνε, σύνεβη,
Έτσι ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Ψάχνουμε να βρούμε τέτοιες ευκαιρίες και τις βρίσκουμε ευτυχώς αρκετά τακτικά, καθώς η ελληνική μουσική στην εκπομπή αυτή παίζει ως θέμα. Λοιπόν, τώρα όμως θα περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής, ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, στον Νίκο Σκαλκότα. Έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή τον νεοκλασικό Σκαλκότα, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με έργα του Σκαλκότα, ερμηνευμένα από την ορχήστρα, από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τώρα λοιπόν, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με διευθυντή τον Στέφανο Τσιαλή, έχει βγάλει άλλο ένα άλμπουμ, τον Χορό των Κυμάτων. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Λουκάς Καριτινός, να μας μιλήσει για τις δραστηριότητες της ορχήστρας αυτή την περίοδο και για το CD αυτό, το οποίο πραγματικά είναι κόσμημα για οποιαδήποτε δισκοθήκη. Όμως σε μια πρώτη φάση ας ακούσουμε ένα χορό του Σκαλκότα για το ξεκίνημα, μέχρι να υποδεχθούμε τηλεφωνικά τον κύριο Καριτινό. Νίκος Σκαλκότας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, πραγματικά έχει σφραγίσει το πρώτο μισό του 20ου αιώνα με την παρουσία του και με διάφορα είδη μουσικής, έτσι, δεν ήταν μόνο ακούσματα τα οποία είναι εύκολα όπως είναι αυτά που ακούμε, όπως είναι η ελληνική χορή. Η ελληνική χορή, χάρη στο Σκαλκότα, μπήκανε στις μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, αλλά και πάρα πολλά άλλα, πολλά από τα οποία δεν είναι δισκογραφημένα και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήδη κυκλοφόρησε, είπαμε, το δεύτερο άλμπουμ με έργα Σκαλκότα, ο Χορός των Κυμάτων, από το οποίο και ακούσαμε μόλις ένα απόσπασμα, θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια. Όμως προηγουμένως θα μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τον κύριο Λουκά Καριτινό, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καριτινέ.
Καλησπέρα σας, χαιρετώ και εσάς και τους ακροατές μας. Μιλήσατε πολύ ωραία για τον Σκαλκότα. Όντως ο Νίκος Σκαλκότας ήταν ένας πραγματικά παγκόσμιος ευρωπαίος συνθέτης, ο οποίος κατάφερε μέσα στο σύστημά του το ευρωπαϊκό να εντάξει και την ελληνική μουσική. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και ενταγμένος, θα έλεγα, στο κλασικό άλμπουμ παγκοσμίων συνθετών. Για τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών, όπως πολύ ωραία είπατε, για την αποτύπωση του έργου του, είχε προγραμματιστεί να περιλαμβάνει τρία άλμπουμ. Αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί με το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει την πρώτη σειρά από τους 36 ελληνικούς χορούς, μερικά αποσπάσματα από τη θάλασσά του και την πρώτη του σουίτα. Ολοκληρώνεται το δεύτερο άλμπουμ. Έπεται ένα τρίτο, στη συνέχεια, με το οποίο θα αποτυπωθούν και οι δύο υπόλοιπες σειρές των ελληνικών χωρών, έτσι θα έχουμε δηλαδή και τους 36 χορούς. Θα ήθελα να πω όμως εδώ, με αυτή την ευκαιρία, η προσπάθεια της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών δεν εξαντλείται μόνο με την ηχητική αποτύπωση του έργου του Σκαλκότα, αλλά γίνεται και η προσπάθεια να αποτυπωθεί και να εκτυπωθεί γιατί ξέρετε, πάρα πολλά από αυτά τα έργα της ελληνικής μουσικής είναι δύσκολο στο να βρεθούν, να παιχτούν δηλαδή από κάποιον άλλον ο οποίος δεν ξέρει το έργο. Είναι πολύ δύσκολο με δυσανάγνωστες νότες, με δυσανάγνωστο υλικό. Η Κρατική Ορχήστρα λοιπόν Αθηνών έχει αναλάβει και την αποστολή της εκτύπωσης, όπου θα μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε θέλει να παίξει το υλικό, να μπορέσει να τον νοικιάσει και να είναι ένα υλικό πάρα πολύ ευανάγνωστο και εύκολο μεταχειρίσιμο.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά το ότι υπάρχουν αυτές οι εκτελέσεις. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει συνεργασία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με την Naxos.
Μην Naxos, βέβαια.
Που είναι από τις σημαντικότερες εταιρείες του κόσμου.
Εξυπακούεται. Χωρίς αυτή τη συνεργασία, γιατί έχει και την τεχνική υποδομή, και την πνευματική υποδομή και τους ανάλογους συντελεστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν ηχογραφήσεις ψηλωτά του ελληνικού
συμβουλίου. Και το δίκτυο που θα φέρει αυτά όλα τα έργα, όλες αυτές τις εκτελέσεις στα σπίτια όλου του κόσμου, σε όλο τον πλανήτη κυκλοφορούν.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όμως, κύριε Καρετινέ, να περάσουμε στις δραστηριότητες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Ναι, πριν περάσω την δεύτερη, να πω το εξής, ότι με την ολοκλήρωση του τρίτου άλμπουμ του Σκαλκότα δεν θα σταματήσει η προσπάθεια αποτύπωσης της ελληνικής μουσικής. Έπεται συνέχεια, δηλαδή θα υπάρχουν και άλλοι συνθέτες Έλληνες με το οποίο η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα ακολουθήσει τον ίδιο βηματισμό, να αποτυπώσει το δυνατόν περισσότερα έργα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί όντως είναι μία από τις καλύτερες ορχήστρες της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε τα αναγκαστικά streamings, τις μεταδόσεις χωρίς κόσμο και ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας συναυλία με κόσμο, με ζωντανούς ανθρώπους, οποίοι τόσο πολύ μας έχουν λείψει και τόσο πολύ αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση κάθε δημιουργίας. Είμαστε λοιπόν στις 24 Ιουνίου στο Ηρώδιο με μια συναυλιακή βραδιά υψηλοτάντων διαγραφών, δεδομένου ότι συμπράττει μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Ντανίλ Τριφόνοφ, ο πιανίστας, ένας από τους εξαίρετους εκτελεστές των έργων του Ραχμάνινοφ. Θα παίξει το δημοφιλέστερο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ, το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές, πάρα πολύ συναρπαστικό και αγαπητό στον κόσμο. Η συναυλία θα ξεκινήσει με ένα έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, το οποίο το ονομάζει «Ισοκράτημα ενός παιδιού», και είναι ένα έργο επηρεασμένο από τις βαθιές μας ρίζες, τις ποντιακές, τις κριτικές, τις υπηρώτικες, συνδυασμένο κατά κάποιο τρόπο με την ανάμνηση των 200 χρόνων από την ελληνική μας επανάσταση. Και θα ολοκληρώσουμε την συναυλία με την 9η Συμφωνία του Σωστακόβιτς, μια συμφωνία η οποία γράφτηκε το 1945 για να υμνήσει την ελευθερία η οποία ήρθε επιτέλους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έστω και με μια μακρινή συγγένεια αγγίζει και την δικιά μας επαιτειακή στιγμή.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μπορούμε να ακούσουμε στο Ηρώδιο. Καλό είναι να κλείσουμε και θέσεις, διότι το Ηρώδιο δεν θα είναι γεμάτο, τα πρωτόκολλα δεν το επιτρέπουν. Ποιες άλλες δραστηριότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Κρατική Ορχήστρα?
Αυτή τη στιγμή στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, πέραν από τη συναυλία μας, αυτή έχουμε σε διαφόρους δήμους της Αθήνας εκδηλώσεις, συναυλιακές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, και έχουμε μια εμφάνιση επίσης στον κήπο του Μεγάρου, όπου θα παίξουμε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Μίκη Θεοδωράκη, μιας και το Μέγαρο αυτή τη στιγμή εγκαινιάζει την έκθεση των βιβλίων και των ντοκουμέντων του Μίκη Θεοδωράκη με τον τίτλο «Ο Γαλαξίας μου». Είναι μια συναυλία για την οποία πρόκειται να παίξουμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, αλλά με τα μέτρα δεν μπορέσαμε να την εμφανίσουμε. Την εμφανίζουμε λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου, μια και τώρα οι εξωχώροι μας είναι πιο οικοί, και θα παιχτούν έργα του Μίκη Θεοδωράκη, η Συμφωνιέτα, θα παιχτεί το Αγάπη και Θάνατος, θα παιχτεί το Οιδίπος Τύρανος, σε μια βραδιά όπου διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας και θα είναι σολίστη Μέρη Ελληνέζη και ο Αποστόλου. Και μετά, για να τελειώσουμε, έχουμε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο, θα έχουμε την κλασική μας συμμετοχή στην, μια ροκ συναυλία στο Ηρώδιο, όπως το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, και προηγουμένως θα πάμε στο Βουκουρέστι για να δώσουμε μια συναυλία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.
Εγώ, κύριε Καρετίνε, θέλω να σας σταθώ στο CD, στο CD του Σκαλκότα και στο χορό των κυμάτων. Διάβασα στο δελτίο τύπου ότι η σουίτα αριθμός 1 που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το CD έχει γραφτεί από μνήμης ουσιαστικά από το Σκαλκότα. Ήταν ένα από τα έργα που είχε γράψει όσο σπούδαζε στο Βερολίνο. Έμειναν εκεί τα χειρόγραφα και μετά από 6 χρόνια την έφερε στη μνήμη του.
Και την ανασυνέθεσε.
Ναι, και την ανασυνέθεσε. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, κυρία Βενέζη, να σας πω, δεν ξέρω, σωστή, που είναι πολύ σωστή.
Δηλαδή μου φαίνεται άθλος, μου φαίνεται αδύνατο.
Ξέρετε, πάρα πολλές φορές οι συνθέτες, οι μεγάλοι συνθέτες, οι εμπνευσμένοι συνθέτες, οι δημιουργοί της μουσικής, είναι μονίμως ανοιχτοί δέκτες στα πάντα. Επεξεργάζονται το υλικό μέσα τους. Το επεξεργάζονται όχι σε γενικές γραμμές, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η αποτύπωση λοιπόν που γίνεται στο χαρτί είναι ένα στάδιο, ένα τελευταίο στάδιο, ένα τελικό στάδιο, αλλά όλη η διεργασία έχει γίνει στο κεφάλι του ανθρώπου. Πραγματικά έχει γίνει στο κεφάλι του ανθρώπου και η αποτύπωση είναι κάτι το πιο μηχανικό. Βέβαια, και εκεί θα επέλθουν αλλαγές, εκεί θα επέλθουν βελτιώσεις, αλλά όλη η σύλληψη, η αρχή, η μέση, τέλος, όλη η διαδρομή έχει γίνει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί της, αυτό που κακώς το ονομάζουμε σοβαρή μουσική, θα λέγαμε ίσως της λογίας μουσικής, θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του πνεύματός τους. Ναι με το συνέστημα, ναι με την καρδιά, αλλά μας δίνουν τα μηνύματα του πνεύματος, το οποίο εκείνη την εποχή είχαν και θέλουν να το μεταδώσουν σε εμάς. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έρθουμε σε αυτό το ύψος. Σας λέω λοιπόν, είναι μια διεργασία η οποία οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι δημιουργοί, και ένας από αυτούς αναντήρητα ο Σκαλκότας, επιχειρούν. Δεν είναι σαν και αυτούς οι οποίοι πάμε τώρα σε ένα χώρο που δεν θέλω να μειώσω, σε ένα χώρο της διασκεδαστικής μουσικής. Βάζω το χέρι μου στο πιάνο και όπου πέσει, έπεσε, και μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το αφήνω. Δημιουργώ σημαίνει ότι φαντάζομαι, δημιουργώ μόνος μου ένα φαντασιακό χώρο, τον δημιουργώ μόνος μου, και εφόσον τον έχω δημιουργήσει είναι τόσο δικός μου που αποκλείται να το ξεχάσω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτά τα χειρόγραφα του Σκαλκότα που είχαν μείνει στο Βερολίνο βρέθηκαν, και σε σχέση με το επόμενο παραγόμενο έργο, αν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές.
Ουσιαστικές διαφορές όχι, δεν υπήρχαν. Ουσιαστικές διαφορές δεν υπήρχαν. Στην πορεία, ως προς την πορεία, ως προς τη μορφή, ως προς τη δομή του έργου. Όχι, δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές. Τώρα, εάν κάποιο φραγμέντ, κάποιο απόσπασμα το έχει δώσει στο κλαρινέτο, τώρα το δίνει στο φαγκότο, αυτές δεν είναι ουσιαστικές, τόσο ουσιαστικές διαφορές.
Ναι, ή αν κάτι διόρθωσε στην πορεία με το μυαλό του, ακόμη καλύτερα.
Θα μπορούσε να το διορθώσει και ας το έχει αποτυπώσει στο χαρτί. Έχουμε τη σημειώση του Μπετόβεν, ο οποίος έχει, όταν τη δούμε, είναι γεμάτης από διορθώσεις.
Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας ρωτώντας σας πρώτα περιμένουμε, και αν θα γίνει και ψηφιακά η αποτύπωση από τις παρτιτούρες του Σκαλκότα, και ποιοι είναι οι επόμενοι συνθέτες με τους οποίους θα ασχοληθεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για να τους δισκογραφήσει.
Έχω την εντύπωση, ψηφιακά γίνεται οπωσδήποτε, χωρίς να είμαστε ακόμα να έχουμε πάρει την τελική απόφαση, ότι ο επόμενος συνθέτης που θέλουμε να ηχογραφήσουμε είναι ο Κώστας Κυδενιάτης.
Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ 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 που ήσασταν μαζί μας.
Να πούμε πολύ ωραία κουβέντα.
Ότι το CD εισάγεται κατά αποκλειστικότητα από το δισκοπωλείο Opera Compact Disc, και παρόλο που πρόκειται για νέα κυκλοφορία, ισχύει έκπτωση του 20%, σημαντικό, που προσφέρει το δισκοπωλείο στους φίλους της μουσικής.
Και νομίζω ότι μπορεί να το προμηθευτεί κανείς και να το ζητήσει και μέσω ίντερνετ να το παραλάβει.
Ακριβώς, έτσι,
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρετίνε, για ό,τι μας είπατε.
Γεια σας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε κι άλλους χορούς του Σκαλκότα από τους 12 πρώτους που έχουν ηχογραφηθεί στο CD αυτό, στον χορό των κυμάτων.
Και να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο στις 19 του μηνός θα παρουσιαστούν στο Ηρώδιο οι 36 ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκότα από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδέτζη.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής της, ο κ. Στέφανος Τσιαλής.
Πρώτο πρόγραμμα.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Por amarte, por besarte, lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca. Me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.
Λέζα Μπορδο, καλημέρα. Δεύτερον, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. Και να περάσουμε σε αυτή την τέχνη που πολύ την αγαπάμε, πολύ μας αρέσει και που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο...
Υπάρχει άνθηση.
Όλο και περισσότερο διαδίδεται στην Ελλάδα και γίνεται όλο και πιο γνωστή η ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά στην, στο animation, στα κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος θεσμός, το μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου, δεν γίνεται στη Σύρο, ακόμα δεν είναι το μεγαλύτερο το άνιμα Σύρος, γίνεται στο Ανεσί, στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν είναι και η Ελλάδα με τον τρόπο που μπορεί να είναι και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς και του Άνιμα Σύρος, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, ο φίλος μας, για να μας πει περισσότερα. Χαίρετε, Βασίλη, και γιατί γελάτε?
Γεια σας.
Καλησπέρα και στους δυο μας. Μας νίξατε, κύριε Γιαννάρακη, με αυτό που παραβάλλετε το Ανεσί, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ, όντως, το μεγαλύτερο γεγονός για τα κινούμενα σχέδια στον κόσμο, με το Άνιμα Σύρος. Μεγάλη τιμή για το ελληνικό animation και για το Άνιμα Σύρος.
Μα να σου πω, το Άνιμα Σύρος όταν ξεκίνησε, ήταν ένα πολύ μικρό, έτσι, σεμνό...
Το φεστιβάλ των Κυκλάδων.
Έτσι, κάπου σε μία μικρή επαρχιακή πόλη. Τώρα είναι από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του είδους. Δεν είναι Ανεσί, αλλά είναι πολύ ψηλά. Γιατί λοιπόν να μην πούμε ότι μετά από καμιά 15-20 χρόνια μπορεί να το συναγωνίζεται, το αποκλείεις?
Μαχάρι, να πω κάτι...
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Και ο ΣΕΡΤ και εσείς προσωπικώς, ανυπερθέτως όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά έχετε συμβάλει τουλάχιστον στην ορατότητα του φεστιβάλ. Γιατί όντως η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική δυνότητα αλλά και η εξωστρέφεια απαιτεί πολλή δουλειά και εκ των έσω, δηλαδή από εμάς, από την ομάδα παραγωγής τόσο του φεστιβάλ, όσο και της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, για την οποία παλέμε σήμερα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε για πέμπτη χρονιά στο μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στο Ανεσί των Γαλλικών Άλπαιων, που είναι μια πανέμορφη πόλη παραλίμνια στη Γαλλία, με πάνω από 15 διαπιστευμένους συμμετέχοντες σε ψηφιακό περίπτερο, με την υποστήριξη στο πλαίσιο εθνικής προσπάθειας τόσο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου όσο και του ΕΚΟΜΕ, του ακρονιμίου που στην ουσία αναλύεται ως Εθνικό Ελληνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ως ελληνική κοινότητα κινουμένων σχεδίων διασυνδεδεμένη πια με τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά και με αποσκευές που έχουν καταπληκτικά έργα μικρού μεγάλου μήκου, σειρές, σχέδια σε εξέλιξη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να υπερασπιζόμαστε ένα πολύ καλό περιεχόμενο ψηφιακό στον τομέα των κινουμένων σχεδίων πια. Το σύνθημά μας είναι, όπως τα τελευταία 3 χρόνια, Greece Animated, όμως προσαρμοσμένο αισθητικά στη σημαντική επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, ακριβώς για να διδάξουμε τσαρούχη και φουστανέλα και προς τα έξω. Συμμετέχουμε με μια σειρά από δράσεις ψηφιακές, επιγραμμικές, μέσα από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του φεστιβάλ. Και θα ξεχώριζα δύο βασικά συστατικά της ελληνικής εθνικής αποστολής φέτος. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένα focus, όπως λέγεται, μια ενότητα εστίαση στην εθνική κινηματογραφία της Ελλάδας, με αφορμή τα περσινά 75 χρόνια ελληνικών κινουμένων σχεδίων και τη φετινή εθνική επέτειο των 200 χρόνων. Επίσης, υπάρχει δωρεάν, και άμα κάποιος γκουγκλάρει και ψάξει στο διαδίκτυο, όλη η επιτομή των καλύτερων ταινιών κινουμένων σχεδίων μέσα από τον ιστότοπο του ανεσί.org, που είναι ο ιστότοπος του φεστιβάλ και της αγοράς του Ανεσί. Και βεβαίως θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όπως κάθε χρόνο η εισοδιά μας σε επίπεδο προτάσεων, συμπαραγωγών και ανταλλαγής απόψεων είναι πλουσιότερη, έτσι και φέτος θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενη εθνική συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Βεβαίως αυτό μένει να το δούμε αμέσως μετά τη λήξη του φεστιβάλ. Σημειώνουμε ότι από χθες ξεκίνησε το φεστιβάλ, σήμερα ξεκινάει η αγορά. Η αγορά καταλήγει την Παρασκευή και το φεστιβάλ ρίχνει την αυλαία του το Σάββατο. Είναι ένα φεστιβάλ που κρατάει λίγο, αλλά έχει εξαιρετικά πυκνές δράσεις και αυτό αποτυπώνεται και στη φετινή υβριδική μορφή του φεστιβάλ και της αγοράς του Ανεσί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία εμφαντικά υβριδική έκδοση του φεστιβάλ και του χρόνου όλοι αγκαλιασμένοι στα γρασίδια πάνω στη λίμνη θα βλέπουμε ταινίες υπαίθρια από την αφρόκρεμα των κινουμένων σχεδίων και θα περνάμε όμορφα στα πάρτι που διοργανώνει κάθε εθνική αποστολή. Ανάμεσα σε αυτές θα ήταν βεβαίως και η ελληνική εθνική συμμετοχή. και ελπίζουμε να επανέλθουμε με γνήσιο ελληνικό γλέντι, το ελληνικό πάρτι που πια είναι από τα αγαπημένα του χρόνου στη γαλλική αυτή πόλη.
Κύριε Κεραμιτσάνη, φέτος στο Ανεσί, που βεβαίως πραγματοποιείται περίπου 60 χρόνια, για πρώτη φορά όμως οι διοργανωτές θα δώσουν θέση στην κινηματογραφική μουσική για animation. Ποιες προοπτικές δημιουργούνται για τους διακριθέντες του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης για ταινία animation που είχατε κάνει στο Μέγαρο Μουσικής?
Είναι αλήθεια ότι ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, που είναι και ο συντονιστής των γεφυρών του ειδικού προγράμματος Όσμωσης των Τεχνών του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, οραματίστηκε ένα διαγωνισμό με αφετηρία το Φεστιβάλ Άνιμα Σύρος. Ένα διαγωνισμό όπου θα επιλεγόταν κάθε χρόνο μια συγκεκριμένη ταινία animation και θα δίναμε το ελεύθερο ηχητικό πεδίο σε όλους τους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να φτιάξουν τη δική τους μουσική. Αυτό ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι ο διαγωνισμός αυτός και αυτή η πρωτοβουλία του Μεγάρου θα έφτανε στα πέρατα της Οικουμένης και συγκεκριμένα στο Ανσί ως επίσημη συμμετοχή σε χωριστό section που αφορά στο Meet the Composers, δηλαδή το σημείο συνάντησης παγκοσμίως των δημιουργών μουσικής για τον κινηματογράφο animation. Βεβαίως, ο κύριος Βαραγκόπουλος και η ομάδα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών βλέπανε πολύ μπροστά και πάντα βλέπουν μπροστά στον τομέα της μουσικής και στο ανακάτεμα της μουσικής με άλλες τέχνες. Έτσι λοιπόν εδώ και 5, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια διοργανώνεται ο διαγωνισμός Animegaron. Φέτος είχε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, μολονότι πολλά από τα πράγματα, πολλές από τις δραστηριότητες που γίνονται εδώ στην Αθήνα, εντός του Μεγάρου, γίναν ψηφιακά. Και έτσι έλαβε επίσημη πρόσκληση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation του κόσμου να παρουσιάσει αυτό το υπόδειγμα διαγωνισμού με επιλεγμένες συμμετοχές και τη συμμετοχή βεβαίως των ανθρώπων που διαγωνίστηκαν στον περσινό διαγωνισμό.
Πολύ ωραίο όλο αυτό. Και ξέρεις, τώρα άκουσα και το όνομα του Δημήτρη του Μαραγκόπουλου και σκέφτηκα το εξής. Πόσο ωραία ιδέα.
Συγγνώμη που μιλώ με ονοματεπώνυμο, αλλά η ιδέα του διαγωνισμού και η πίεση του προς εμένα ήταν από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που οραματιστεί και οφείλω να το πω, να τα γνωρίζω.
Μα ο Δημήτρης είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και σε ό,τι αφορά στα κόμιξ έχει κάνει και όπερα τον Ισοβίτη του Αρκά. Όχι τον Ισοβίτη, όπερα βασισμένη στον Αρκά. Μήπως θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να καθίσετε να το συζητήσετε λίγο με τον Δημήτρη, να το κάνετε σε animation αυτό όλο, να συνεργαστεί και ο Αρκάς και να έχουμε μια παραγωγή όπερα σε animation.
Με στοιχεία σκίτσων του Αρκά. Ωραία.
Νομίζω ότι θα έχει τρελό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, έτσι όπως το άκουσα τώρα. Δεν το έχω συζητήσει ποτέ ούτε με τον Δημήτρη ούτε με σένα, αλλά προέκυψε ο συνδυασμός αυτός και πολύ μου άρεσε σαν ιδέα. Να γίνουν ορισμένα τέτοια πράγματα, τα οποία είναι και πρωτοποριακά σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν,
πάμε στο Άνιμα Σύρος όμως, το οποίο ετοιμάζεται. Εντάξει, το Ανεσί έχει μια ωραία ελληνική συμμετοχή. Μπορεί και να υπάρξουν κάποιες διακρίσεις. Μακάρι να υπάρξουν, οπότε θα τα ξαναπούμε. Αλλά πώς ετοιμάζεται το Άνιμα Σύρος αυτή τη στιγμή, σε τι φάση βρισκόσαστε?
Το Άνιμα Σύρος πέρασε με αρκετά καλό βαθμό τις περσινές εξετάσεις του δύσκολου πολιτιστικού καλοκαιριού του περσινού. Κάναμε μια υβριδική έκδοση που είχε πολλά σημαντικά διαζώσει στοιχεία. Βεβαίως δεν ήταν όπως τα παλιά φεστιβάλ. Δηλαδή είχαμε την ψηφιακή πλατφόρμα που μεταδώσαμε όλο μας το υλικό και ένα μεγάλο μέρος υπαίθριων προβολών με προστατευμένες, μειωμένες χωρητικότητες, μάσκες, θερμομετρήσεις και όλα τα μέτρα που επιβάλλουν οι κανονισμοί της δημόσιας υγείας λόγω του κορονοϊού. Στον ίδιο καμβά, αλλά ελπίζουμε επί το πιο αισιόδοξο και το πιο πολυμορφικό και διαδραστικό, διαζώσεις πάντα μιλάμε, θα κινηθούμε και φέτος. Φέτος βεβαίως είμαστε αφιερωμένοι στην έννοια της ελευθερίας, με ένα ειδικό αφιέρωμα ταινιών από όλο τον κόσμο που πραγματεύονται αυτή τη σημαντική ανθρωπινή αξία, το οποίο συνδιοργανώνουμε μαζί με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη συνεργασία.
Και αλλάζετε και εδώ και ρόλους. Προεδρεύετε εσείς τη Δράμα, προεδρεύει ο πρόεδρος της Δράμας στη Σύρο. Τι ακριβώς γίνεται?
Άλλος ένας άνθρωπος πολύ φωτισμένος.
Μην το ονομάσω αυτό.
Ναι. Πολύ φωτισμένος. Ο Γιάννης Ζακαρίδης σήκωσε μια μέρα επίσης το τηλέφωνο και είπε να συνεργαστούμε. Εγώ δεν το πίστευα στα μάτια μου, γιατί στα αυτιά μου μάλλον, γιατί ήταν τηλεφωνικό, γιατί η Δράμα για μένα πάντα ήταν ένας κρυφός πόθος συνεργασίας. Και ότι αυτό το πράγμα μου παρουσιάστηκε ως εναργής πρόταση, που βεβαίως την αδράξαμε και την επεκτείναμε και τη διευρύναμε, ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Για μένα η δράμα, και νομίζω για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το low capacity κινηματογράφο, δηλαδή από τις χώρες μικρότερης οπτικοακουστικής δυναμικότητας, όπως είναι η πατρίδα μας, όπως είναι η Ελλάδα, είναι το μεγάλο φυτώριο του κινηματογράφου. Γιατί το μικρό μήκος είναι αυτό που εκθρέφει, συντηρεί και αναπτύσσει τον κινηματογραφικό κόσμο. Είναι το πεδίο πειραματισμού, δημιουργίας και ανέλυξης των κινηματογραφιστών. Αυτό ισχύει και για το animation, γιατί εδώ και πολλά χρόνια η δράμα φιλοξενούσε ταινίες animation, ιδίως στην περίοδο που υπήρχαν πολύ λιγότερα φεστιβάλ αποκλειστικά animation στη χώρα. Άρα για μένα και για μας, για την ομάδα μας, μου και της Μαρίας Κανεστοπούλου, της διευθύντριας του Άνιμα Σύρος, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και μόνο καλά έχω να πω και ελπίζω να ευοδοθεί.
Λοιπόν, Βασίλη μου, θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για το Άνιμα Σύρος και για το ΑΝΕΣΥ και για τις δραστηριότητες της ΑΣΥΦΑ στην πορεία.
Οι δραστηριότητες της ΑΣΥΦΑ διοχετεύονται πολύ ωραία και μέσα από το διαδίκτυο. ΑΣΥΦΑ Ελλάς με h.eu, ο ιστότοπός μας που μπορείτε να μάθετε περισσότερα, και ΑΣΥΦΑ Ελλάς σελίδα και ομάδα στο Facebook και σελίδα στο Instagram. Περιμένουμε το follow σας για να μαθαίνετε τα πάντα για το ελληνικό animation.
Για το φεστιβάλ του ΑΝΕΣΥ τώρα και για την συμμετοχή εκεί, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να το παρακολουθήσει online ή είναι μόνο για συγκεκριμένα, με συγκεκριμένους κωδικούς και τα λοιπά, μόνο για τους ειδικούς οι οποίοι
συμμετέχουν? Με αναζήτηση στο ανεσύ.org για free screenings ή line-up μπορεί να δει κάποιες δωρεάν προβολές. Οι υπόλοιπες προβολές, όπως τα περισσότερα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, είναι έναντι αντιτίμου, που και βεβαίως αυτό με ένα απλό registration είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά ψάξτε και τις ελληνικές ταινίες που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου του ΑΝΣΥ.
Πολύ ωραία,
για να στηρίξουμε και να έχει ζήτηση το ελληνικό σινεμά σε διεθνές παιδιά.
Έτσι.
Ωραία, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμιτσάνη. Γεια σας.
Τα λέμε. Γεια.
Γεια σας.
بكي وماريا هيجا وزود يقنايدا وغوارديا حاضيا القرب اللي حلم بيها انسى بشير اللي.
Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με ένα μνημείο, θα μπορούσαμε να πούμε, με ένα μνημείο, πραγματικά με ένα θέμα αρχιτεκτονικό αυτή τη φορά, το οποίο μας έρχεται από τις Σπέτσες. Είναι η έγκριση της αποκατάστασης του αρχοντικού του Σωτηρίου Αναργύρου. Πώς θα αποκατασταθεί, τι θα γίνει, ποια είναι η ιστορία, πώς θα είναι αφού αποκατασταθεί, θα μας τα πει όλα αυτά για όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Θα μας τα πει ο πρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργυρίου και Κοργιαλενίου Σχολής Πετσών, ο κύριος Πέτρος Πετρακόπουλος, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, και πείτε μας πρώτα για την περιπέτεια αυτή. Ποιο είναι αυτό το αρχοντικό του Σωτηρίου Αναργύρου και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα?
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε από τις Σπέτσες, αλλά ο Σωτήριος Ανάργυρος είναι ένας υποτιμημένος εθνικός ευεργέτης. Δεν έχει κηρυχθεί επίσημα εθνικός ευεργέτης, ο οποίος έζησε στις Σπέτσες αφού έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στην Αμερική
και απέκτησε τεράστια περιουσία από τα καπνάρια, επέστρεψε και ασχολήθηκε με τα του νησιού, κυρίως ως προς την οικονομική του ανάπτυξη, την οποία στόχευσε στον τουρισμό και στην εκπαίδευση. Τον τουρισμό έκανε το γνωστό Ποσειδόνιο, ένα τα ωραία ξενοδοχεία του Σουλίου. Για την εκπαίδευση έφτιαξε την Αναργύριο Κυπριαλλήνιο Σχολή, ένα πρώτο σχολείο στα πρότυπα του Χάρου και του Ήτων, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξε όμως ερχόμενος ήταν το σπίτι του. Το σπίτι του είναι στην Τάπια, για όσους ξέρουν τις Πέτσες, βιζαβή με το μουσείο της Μπουμπουλίνας. Είναι ένα κτίριο, θα έλεγε κανείς, προχωρημένο εκλεκτικισμού. Έχει πάρα πολλά στοιχεία αιγυπτιακά, γιατί είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα στο ταξίδι του στην Αίγυπτο από την αιγυπτιακή ιστορία και αρχιτεκτονική. Και το οποίο λειτουργήσε ως σπίτι μέχρι το 28 που πέθανε, ο Ανάργυρος, από εκεί πέρα αρχίζει η περιπέτειά του. Χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα φεγγάρι δημαρχείο, ένα άλλο το πόλεμο ήταν ένα νοσοκομείο. Στο υπόγειό του ήταν τα βασανιστήρια του τάπου. Αργότερα έγινε πολιτιστικό κέντρο. Τη δεκαετία του 60 το νίκιασε ως κατοικία μια πολύ φημισμένη οικογένεια τραπεζιτών του διεθνούς κόσμου, η οποία το κατέστρεψε. Διότι το σπίτι όλο ήταν με τυχογραφίες και οροφογραφίες, οι οποίες από τους συγκεκριμένους ενοικιαστές επιχρωματίστηκαν. Δηλαδή κρύφτηκαν οι αρχικές στα περισσότερα δωμάτια με χρώμα το οποίο περάστηκε από πάνω. Και μια δεύτερη μεγάλη ζημιά την υπέστη στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν από ελλειπή παρακολούθηση στουμπόσανε οι υδρορόες και τα νερά πλημμυρίσανε το σπίτι, καταστρέφοντας τα οροφές, οροφογραφίες, δάπεδα, πάρα πολλά πράγματα.
Πόσα χρόνια αγωνίζεστε, κύριε Πετρακόπουλε, για να μπορέσετε να πετύχετε μια ουσιαστική αποκατάσταση του κτηρίου?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα του πώς λειτουργεί το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα διοικείται από μια εκτελεστική επιτροπή, η οποία χωρίζεται από τον Υπουργό Παιδείας. Η συνήθεια πρακτική είναι να μην εξαντλείται η εξαετία της εκτελεστικής επιτροπής, να αλλάζει όταν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι. Δεν είχε κανένας ακουμπήσει το θέμα. Η πρόθεση υπήρχε. Προσπαθήσαμε στο παρελθόν κάποιοι. Βρέθηκαν κάποιοι εφοπλιστές που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά. Δεν ευοδοθήκανε αυτά από άλλους λόγους, δεν τους εξετάζω. Η ουσιαστική δουλειά έγινε πριν δύο επιτροπές. Την επιτροπή, την οποία προείδρευε ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφάνου, καθηγητής του Παντίου, το 2013, όπου με την χρηματοδότηση της Alphabank και μικρότερη του Ιδρύματος Ωνάση χρηματοδοτήθηκαν μελέτες, όπως ξέρετε αυτές είναι πολύ σύνθετες μελέτες των μνημείων, και έγινε και η έγκρισή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξε ένα διάλειμμα κενό στο οποίο αγνοήθηκαν οι μελέτες και προσπάθηκε να δοθεί το έργο, το κτίριο, σε κάποιον ο οποίος θα πρόσφερε κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει, κάποιο νίκη, για να γίνει κάποιο μεσογειακό κέντρο, το οποίο τελικά ναυάγησε. Εμείς που αναλάβαμε τη διοίκηση του Ιδρύματος, εγώ ήμουν και στην Επιτροπή Στεφάνου, ήμουν Γενικός Γραμματέας, η Επιτροπή καινούργια, η οποία ορίστηκε το 10 Ιανουαρίου του 2020, έβαλε ως προτεραιότητά της το συγκεκριμένο θέμα.
Και πλέον το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει σε μια διαδικασία να γίνει. Κύριε Πετρακόπουλε, θα τα ξαναπούμε στην πορεία μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες για να μας πείτε και περισσότερα.
Έχει καιρό αυτό.
Έχει καιρό, αλλά εντάξει.
Το εκτιμώ μετά το Πάσχα.
Ωραία, η αρχή πάντως έχει.
Οι διαδικασίες, βεβαίως η αρχή έχει γίνει και μπαίνουμε. Υπάρχει δουλειά πολύ και μέχρι τότε.
Ωραία, λοιπόν, με το που θα ξεκινήσουμε στην εκκίνηση την επόμενη θα τα ξαναπούμε για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρακόπουλε.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ, κύριε Ανέλη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, σύμφωνα με την συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι η ώρα που ακούμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Παναγιώτης Τζούρας, για να μας τα πει. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σχετικά με την κίνηση, τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται αυτή την ώρα είναι στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βέβαια, η ουρά έχει επεκταθεί προς τα πίσω, έχει φτάσει μέχρι και την Κηφισιά. Εκεί οι οδηγοί δηλαδή θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 20 λεπτών. Επίσης, μεγάλα προβλήματα βλέπουμε και στην λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα προς κέντρο. Πάλι και εδώ η ουρά έχει επεκταθεί πέρα από το Πάντιο, πέρα δηλαδή από τον κόμβο της Καλλιρόησης και το Πάντιο προς τα κάτω. Προβλήματα πολλά και στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα, ειδικότερα στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος δηλαδή του κόμβου με τη λεωφόρο Καποδιστρίου, και στα δύο ρεύματα, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των 10-15 λεπτών, και στο κέντρο της πόλης, στην Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφίας, αλλά και στην Αμαλίας υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που έχει σημειωθεί και μας αναφέρουν είναι με το κλείσιμο της γέφυρας της Καφταντζόγλου, στην περιοχή Τρεις Γέφυρες. Αυτό έχει επιβαρύνει την Αχαρνών και γενικότερα την περιοχή των Άνω Πατησίων, τη Σαρανταπόρου, την Πατησίων, και γενικότερα σε όλους αυτούς τους άξονες υπάρχει κυκλοφορία και συμφόρηση. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι πιο ήπια τα πράγματα γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, με πολλούς άξονες στους οποίους υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Τα όποια προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Καρατάσου και συνέχεια στη λεωφόρο Νίκης, στην Γεωργίου Παπανδρέου, στη Παλαιά Παραλία, και μερικά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμάλη.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τζούρα, για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς.
Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για αύριο, για μεθαύριο, για την Πέμπτη. Αύριο υπάρχει στάση εργασίας από την ΕΣΥΑ που πέφτει πάνω και στην εκπομπή μας.
Και απεργία από την ΠΟΣΠΕΤ για το, μαζί με, όλες τις οργανώσεις για το θέμα του νομοσχεδίου, για το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου που περνάει από τη Βουλή.
Έτσι λοιπόν, το ραντεβού μας θα είναι για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Γεια. Yeah. Era uma consolação. Só mais e era conta pra minha desilusão. A noite ainda é. Diz o garçom, o barman, no copo que é companheiro, deixa a saudade de alguém se reparar no relógio. Os ponteiros vão correndo, os olhos estão piscando. Fico de pé, pago a conta. Você.
seja o cigarro doido. Não quero saber de novo de ter de viver o amor. Saio, entro noutro bar antes que o corpo se deite. E para me despertar, rosquinha e café com leite. A noite ainda é criança, diz o garçom, o barman. No copo que é companheiro, deixa a saudade de alguém. Os ponteiros vão correndo. Os olhos estão piscando e o dia amanhecendo. E para me despertar, rosquinha e café. Para me despertar, rosquinha e café.